Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Tokratna naša sogovornica je kustosinja Teja Roga. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Prihajate z gledališkega muzeja?
Ja, z Slovenskega gledališkega inštituta, ki ima tudi muzejsko dejavnost.
Trenutno pa sva v avli Ministrstva za kulturo, kjer je odprta razstava, kako skozi gledališča lahko spoznavamo zgodovino Evrope.
To je mednarodni projekt, ki je del tako imenovane Evropske poti zgodovinskih gledališč, ki organizira neprofitno združenje Perspektiv in gre za mednarodni projekt, pri katerem je sodelovalo, oziroma še zmeraj sodelujemo, 6 muzejev iz Evrope.
Skozi prizmo gledališč torej spoznavamo razvoj kako dolgega obdobja?
Seveda, če bi šli celo zgodovino gledališča, ne bi mogli strniti v en prostor ali pa v eno samo razstavo, ker se pač začnemo 2500 let nazaj. Ne? Ampak zato smo se mi odločili, da ne bomo razstave delali kronološko, ampak bomo poskušali povedati zgodovino Evrope, kot jo odražajo gledališča skozi 9 zgodb. In te zgodbe so sredozemska izkušnja, pa verski vpliv, estetika in tehnologija, spremenjajoča se družba, spremenjajoče se stavbe, narod, prečkanje meja, vojna in demokracija. Gledališče je zmeraj odražalo dogajanje v družbi, bodi si skozi arhitekturo, skozi kraljevske lože, pa ki so potem kasneje prešle recimo v 20. stoletju v okrogel oder, da bi bila publika bolj demokratična. Vpliv, na primer, kako so požari po Evropi vplivali na gradnjo gledališč in to sicer arhitekturo v Evropi, pa potem seveda nezanemerljiv verski vpliv na samo gledališče in tudi gledališče konco koncev na družbo, pa vpliv raznih tehnologij, ne, na primer izum, če lahko rečem, Perspektive v renesanci je zaznamoval gledališče, kakor je tudi baročno gledališče, ki je želelo na odru stvariti iluzijo, ne, tudi spremenilo samo scenografijo, ogromno mašinerije uvedlo, hkrat portal na odru, skratka zelo zanimive spremembe se skozi kažejo, združbene spremembe skozi bodi si gledališko stavbo ali skozi repertoar, ki ga gledališča uprizarjajo.
V povabilo našim poslušalcem se morda sprehodiva in se ustaviva pri posameznih mejnikih, ki so za vas morda v tej zgodbi, ko pripovedujejo gledališča, najbolj pomembni, najbolj markantni.
Po eni strani seveda starogrško gledališče za amfiteatrom, pa rimsko gledališče, ki je auditorij obdalo z steno in je vplivalo na renesančno gradnjo gledališč. Potem imamo verski vpliv, se pravi pasijonske igre, tu smo mi Slovenci tudi zelo močni, na tem področju smo se lahko predstavili škofjeloškim pasijonom, ne pozabimo, ne, gre za v bistvu povsem ohranjeno, tako da kot ne zgolj tekst, ampak režijsko knjigo, napisano v 3 jezikih, v latinskem, nemškem in slovenskem. Se pravi, naslovi prizorov v latinščini, didaskalije, se pravi, navodila, kako se dogaja opis dogajanja v nemščini in dialogi v slovenščini. Potem imamo seveda naslednje, kjer smo mi in Poljaki tudi precej zastopani, poglavje narod, ne, zdaj moramo pri tem poudariti, da nekateri narodi so svoje nacionalno gledališče kljub bogati tradiciji dobili šele zelo pozno. Recimo Angleži so dobili narodno gledališče 1976. leta. To pa zato verjetno, ker imamo manjši narodi, smo se pa preko gledališča smo v bistvu se tudi borili za svoj jezik, za svojo kulturo, za svojo identiteto, smo jo gradili v gledališču in neko rabo, se pravi domačega jezika slovenščine v našem primeru v javnem prostoru oziroma v javnem življenju.
Simbolizirajo rojstvo narodov.
Ja, ne, nacijo, ne, kot latinska beseda za rojstvo, seveda, ne, moramo povedati, da je ta oblikovanje narodne identitete potekalo, če se spomnimo, ne, v Evropi se dogajalo okoli, se pravi, leta 1848 pomladi narodov, ko smo pri nas, ne, prvo posvetno igro prizorili, se pravi, Linhartovo županovo Micko, to je bilo v revolucionarnem letu 1789, na odru stanovske gledališča in je išla tudi prva kritika slovenskega gledališča v nemščini, v Laibacher Zeitungu. Takrat se ni nihče spraševal oziroma zgražal nad tem, da je bilo v slovenščini igra uprizorjena, ampak so to pozdravili, ker je bila hierarhija jezikov na slovenskem takrat jasna, ne, da je recimo nemški jezik pač jezik izobražencev krogov višjih. Medtem ko leta po letu 1848 v času Bachovega absolutizma to ni bilo več samoumevno in je slovenščina zelo težko prodrla na oder.
Ko se pogovarjamo o razstavi Zgodovina Evrope, kot jo pripovedujejo gledališča, je verjetno treba upozoriti tudi na to, da so prav nacionalne gledališča ohranjala tisto najvišjo raven umetniškega izraza posameznega naroda.
Ja, in mislim, da tudi še zmeraj ohranjajo, ne? Kakorkoli gledališča prehitevajo, ampak krati pa tudi odsevajo. Zmeraj imajo obe vlogi.
Zakladi naše dediščine.